Semmilkomu nil-għakom għal-program jħor ktib ħdejn il-bahar. Tul dan il-programma ħal dejn niprofaw inħarsu lejn ktib, lejn xogħol letterarju miktub tajjeb imma li wkoll wieħed jista' jaqrah f'waqt il-ħin ta' rilassament tiegħu. U fil-fatt il-ktib li għandna llum huwa ta' kittib li naħseb li ħafna minnkom semgħu bih il-ktib li qed insemmi huwa Umberto Eco. Li mhux biss huwa magħruf għal kodba tiegħu, kodba li kienu ta' suċċess b'mod speċjali The Name of the Rose, il-nom della Rosa, li anke kien film li fih kien jidher Sean Connery, l-artist Sean Connery, imma wkoll Umberto Eco kien magħruf bħala lingwista wkoll bħala filosofu tal-lingwa. Huwa karattru interessanti ħafna li lien anke mir-romanzi tiegħu, l-intervisti miegħu tistgħu għadkom tistgħu sibuhom anke fuq online, per eżempju fuq YouTube, u nissuġġerilkom li tiskopru ftit il-xogħlijiet ta' dan l-awtur. Illum minix se nitkellem fuq The Name of the Rose, anke li xuwa ktieb popolari ħafna u tistgħu sibu ħafna tarif dwaru. The Name of the Rose ovvjament kien romanz popolari ħafna u kellu biex ngħidu hekk l-ingredienti kollha illi setgħu jagħmluh bħala ktieb ta' suċċess u jaħkem l-immaġinazzjoni popolari. Tantu hekk li pereżempju ċerti ingredienti li kien hemm, pereżempju il-mod kif Eco ipinġi l-immaġinazzjoni medjevali huwa baqgħu fil-mentalità popolari minkejja li huma biex ngħidu hekk dettalji li mhumiex korretti dwar il-Medjuevu. Imma il-ktieb kien thriller li fiċ-ċentru tiegħu kien hemm ktieb li kien ipprojbit u maħsub anke li ma kienx għad jeżisti. Kellek dal-patri li jilaħba ta' Sherlock Holmes u ovvjament il-famuż kunvent fuq il-montanja li tista' tgħid li bejn il-ħitan tiegħu huwa univers fih innifsu ġifieri The Name of the Rose kellu dawn l-ingredjenti. Biss jiena llum ma nixtieqx kellem fuq The Name of the Rose, ma nixtieq nitkellem kom dwar il-ktieb li huwa meqjus bħala t-tieni l-ikbar suċċess ta' Umberto Eco li jismu The Prague Symmetry. Nidikom il-verità, ma nafx jekk The Prague Symmetry huwiex ktieb aħjar jew għar minn The Name of the Rose. The Name of the Rose ovvjament fih ħafna inventiva, imma The Prague Symmetry mhuwiex inqas. Jien pjuttost inħoss li The Prague Symmetry kien jitlob mill-awtur tiegħu ħafna iktar riċerka żgur, u naħseb li hawnhekk Eco kien ħafna iktar qrib tal-fatti ta' dak li qed jirrakkonta milli kien fil- for The Name of the Rose, naħseb li lilu nifsu ħadu iktar ħin biex jirriċerka, imma jogħġobni wkoll ħafna l-istil li bih huwa miktub. Imma dwar dan ninkellimkom ftit iktar tard, mela fuq xiex jitratta The Prague Symmetry. X'inhu dan iċ-ċimiterju ta' Praga? Dan huwa romanz li jitkellem dwar il-kospirazzjonijiet u dwar kospirazzji. U il-ċimiterju ta' Praga huwa propju il-post fejn suppost illi isseħ din il-kospirazzjoni kbira bejn il-mexxejja Lut illi jiltaqgħu f'lejl f'dan il-ċimiterju ta' Praga u hemmhekk jiftehmu bejniethom illi l-lud kollha se jkunu qegħdin jaħdmu biex jaħkmu d-dinja. U dan il-fatt li ġara dan il-fatt rakkuntat, ġi dan mhuwiex fatt li seħħ realistikament, imma dan il-fatt rakkuntat jiġi rapportat fi ktieb illi jismu The Protocols of the Elders of Zion. Issa, dan il-ktieb eżista verament, ċifieri hawnhekk għal darb'oħra eko qed jerġa' jitfa' ktieb illi eżista fiċ-ċentru tar-kont. X'inhu dan il-Protocol of the Elders of Zion? Huwa ktieb li kien ħareġ fl-aħħar tas-seklu 19 minn ximkien mir-Russja, minn kitbu kien Russu, u illi kien jitkellem dwar din id-dikjerazzjoni li saret bejn il-mexxejja tal-Lut biex daw flimkien jaħdmu sabiex il-razza Ludija taħkem id-dinja. Ktieb illi saħan sitra ispira lil Adolf Hitler illi imbagħad eventwalment jikkwotaħ u jużax bħala qodda biex imex qoddim il-teoriji antisemitiċi tiegħu. Fil-fatt l-antisemitizmu huwa xi ħaġa illi ħanaraw ħafna toħroġ f'dan il-ktieb huwa mibni biex ngħidu hekk fuq l-antisemitizmu u kif infirex l-antisemitizmu. Fil-fatt nistgħu ngħidu li hawnhekk Umberto Eco qed jagħmel anke mhux biss riflessjonijiet fuq l-aħħar tas-seklu 19 meta fil-verità qiegħda sseħħ din il-ġrajja sseħħ kollha matul is-seklu 19, imma naħseb li Eco qed jagħmel ukoll ħafna riflessjonijiet propju dwar dak illi anke jiġri fis-soċjetà tagħna, speċjalment dwar kif jinxterdu daw l-ideat ta' kospirazziji illi mbagħad ovvjament jimlew moħħ ħafna nies u jaffettwaw anke il-soċjetà kollha kemmi. Żgur kif pereżempju il-Protocols of the Elders of Zion b'xi mod ħalla effett importanti ħafna fl-Ewropa illi mbagħad ovvjament kompla ikkattar l-antisemitizmu illi diġa kien hemm, ġifi ma nistax ngħidu li kien dan il-ktieb li ħoloq l-antisemitizmu, imma l-antisemitizmu kien hemm u dan il-ktieb kompla jirkeb fuqu. Il-karattru ewlieni fil-ktieb The Prague Symmetry huwa Simone Simonini, li huwa l-uniku karattru li ħan niltaqgħu miegħu f'dan il-ktieb illi huwa karattru fittizju. U Eko meta qed jikteb il-ktieb kif imbagħad stqar wara kellu f'moħħu li joħloq l-iktar karattru vixxidu u skifuż u ċiniku li jeżisti fil-letteratura mondjali. U naħseb li sa ċertu punt forsi jekk mhux l-iktar wieħed żgurlu huwa wieħed mill-iktar da' Simone Simonini. Simone Simonini ikun twielet f'Turin. Ikun tilef il-ġenituri tiegħu f'stadju bikri ta' ħajtu, missieru jkun miet jiġġiela tal-unifikazzjoni tal-Italja, u allura irrabbih in-nannu tiegħu li jkun bniedem konservattiv ħafna, illi jkun jospeta lill-refuġjati Ġiżwiti, għaliex refuġjati Ġiżwiti, il-Ġiżwiti kienu wara r-rivoluzzjoni Franċiża u anke żmien ir-risorġiment ta' żmien li l-Italja tibda tingħaqad kienu eżiljati, kienu mkeċċija minn dawn it-territorji kemm mill-Italja u kemm minn Franza. U dan in-nannu ta' Simonini jospitom u allura dak huwa fih innifsu sinjal ta' kemm dan ir-raġel kien konservattiv, u fuq kollox in-nannu ta' Simonini jobot ħafna lill-lut li iwaħħal fihom li kien it-tort tagħhom li kienu huma limħuħ wara ir-Rivoluzzjoni Franċiża. Simonini jired dal-antisemitiżmu tan-nannu, ma jired ukoll il-radikaliżmu ta' missieru. U jibda, sabi meta jkun għandu żgħir, jaffaxxina ruħu mill-kospirazzjonijiet u fil-fatt il-kodba favoriti tiegħu jkunu il-kodba ta' Eugene Sue u Alexandre Dumas. Fy fatt namel Berkeley Zajr. Dumas huwa forsi l-iktar influenza importanti fuq dan il-ktib, tantu hekk illi element qawwi ta' intertestualità. Intertestualità hija meta l-kittib jagħżel b'mod konxjament illi jidħol biex ngħidu hekk fid-dialogu ma' ktieb ieħor ma' biċċa oħra tal-letteratura u f'dal kuntest the proximity u il-dialogu ta' Eco ma' Duma u l-ktib tiegħu Joseph Balsamo li huma li hawnhekk allura għandek kontinwament dan il-dialogu għaddej. Differenza hi li Umberto Eco qed jirrifletti bl-għajnejn tas-seklu 21 għaliex dan il-ktib ħareġ fl-2010 fil-waqt li Joseph Balsamo ta' Duma huwa riflessjoni propju mis-seklu 19 fuq is-seklu 19. Il-nerġgħu lura għal karattru ta' Simonini. Simonini imur jistudja l-liġi u wara li n-nannu tiegħu imut jispiċċa jaħdem ma' avukat disonest li jgħannu kif joħloq dokumenti falsu. Din issir linja importanti ta' xogħol tiegħu. Tantu hekk li din il-ħila li għandu biex joħloq dokumenti falsu mingħajr tiġi innutata mill-gvern Piemontiż li jaffiċinawh u jidaħluh magħhom biex jaħdem kemm bħala aġitatur jiġifieri biex joħloq l-inkwiet b'mod intenzjonali biex imbagħad il-pulizija tal-gvern Piemontiż biex nilek tattakka ribelli u anarkiċi eċetera kif ukoll ingaġġat bħala spija. U fil-fatt kartru ieħor minn dan il-ktieb waqt issa se jaħlu bħala ktieb ta' spjonaġġ. Fl-aħħar eventwalment jintbagħat biex jispija fuq Garibaldi illi sedan it-tant Garibaldi qed jiġġieled biex jaqgħad l-Italja u hemmhekk dawk li jilqawh u żabuh bħala ħabib tagħhom Simonini jispiċċa biex jittradihom tantu hekk li meta l-gvern Piemontiż jgħidu li jividuh illi jisraq ċerti karti mingħand Ippolito Nievo illi kien patriot Taljan huwa jispiċċa, jisplodi il-vapur li Nievo kien il-kaptan tiegħu, ovvjament u Nievo u ħafna mill-ekwipaġġ jispiċċaw imutu xi ħaġa li ma tinżilx tajjeb mal-Piemontiżi jħossu li Simonini telaq għal rasu għamel ħajjiet li huma ma ġaluħx li ma jduħx jagħmel u hekk jispiċċa eżiljat f'Pariġi. Huwa hawnhekk imbagħad fejn minn fejn qiegħda tibda l-istorja tagħna. Fatt l-istorja tagħna tibda minn punt meta Simonini iqum ġurnata minnhom u jsib li għandu vojt fil-memorja. U biex jipprova jifhem x'ġara jiddeċiedi illi jibda jikteb djarju. U fil-fatt il-ktieb, il-forma tal-ktieb hija f'din il-forma ta' djarju illi Simonini qed jikteb. Li jiġri huwa illi xi żmien qabel Simonini iltaqa' ma' tabib żagħżugħ illi kun jomu kien jinstema' jisu xi ħaġa tixbaħ il-Freud u daqallu illi ħafna drabi meta aħna nirreprimu il-moħħ tagħna jirreprimi ċerti ħsibijiet għaliex ikunu tqal wisq għalih biex iġorrhom, ikunu kefrin wisq għalih biex iġorrhom, allura il-moħħ biex inhu hekk jipprova jaħbihom, jipprova jinsihom, u allura il-kura għalih hija din il-kura imbażata fuq il-kelma li wieħed jitkellem. Ovvjament dik li numna fuq bħala li hija l-psikanaliżi. Allura Simonini li prova jagħmel huwa li jagħmel il-psikanaliżi tiegħu innifsu billi jikteb dan id-djarju. U li joħroġ ukoll, ovvjament, il-karattru li aħna minn għalina li qed nitkellmu miegħu huwa fil-verità karattru illi iktar qoddim fil-ktieb dawn nitlebħu li għandu żewġ faċċati differenti. Fil-fatt, f'daqqa waħda nibdew niltaqgħu l-ewwel nibdew niltaqgħu ma' Simonini u nibdew jsegwu l-istorja ta' Simonini, ma' f'daqqa waħda mbagħad nibdew niltaqgħu ma' da l-abedella pikkola. U dal-abedella pikkola huwa xi ħadd li dejjem jidħol fil-istorja meta Simonini mhuwiex jidher hemmhekk. Eventwalment nindunaw illi huma illi Simonini għandu din il-personalità doppja. U allura hemm biex ngħidu hekk la bedella pikkola huwa l-alter ego ta' Simonini. Xi ħaġa interessanti ħafna li f'daqqa waħda qegħdin insegu linja waħda, linja partikolari tal-istorja, u f'daqqa waħda mbagħad nispiċċaw insegwu l-linja l-oħra. Għaliex? Għaliex l-interess ta' Simonini un-interess ta' labbe huma kemm xejn differenti minn xulxin f'waqt li t-tnejn li huma fissati fuq il-kospirazzjonijiet il-labbe għandu il-kospirazzjonijiet tiegħu, il-kospirazzjonijiet tal-labbe jduru madwar il-masunerija, madwar l-okkult, madwar l-adorazzjoni tax-xitan, madwar il-Knisja Kattolika u l-forzi li hemm biex jiġġieldu biex bejn progressivi u l-konservattivi dwar minn minnhom se jieħu l-poter tal-Knisja. Dawn huma l-affarijiet li l-labbe huwa l-iktar li huwa interessa dwarhom. U interessant ukoll li meta naraw dawn l-affarijiet kollha u nidħlu fid-dettall ta' dawn qed jipproponilna hawnhekk Umberto Eco, naraw kemm is-seklu 19 kien żmien fejn kien iddominat tista' tgħid, il-ħsibijiet popolari kienu ddominati minn din l-idea tal-okkult, tal-ispiritiżmu, daw il-kospirazzjonijiet. Biex ngħidu hekk li jieħdu anke dimensjoni sopranaturali. L-element sopranaturali fil-fatt fis-seklu 19 kien wieħed vera biex ngħidu hekk infittex u kien xi ħaġa illi n-nies kienet ossessjonata tista' tgħid dwarha. Fl-istess waqt, issa li sarruħu Pariġi, Simonini mela jispiċċa involut minn naħa tal bħala spija għal naħa tal-gvern ta' Napoleon it-tielet, tal-gvern monarkiku, imma apparti minn hekk jingħata dokument biex jagħmlu biex joħloq wieħed falz dwaru illi dima dokument wassal mbagħad għall-affari Dreyfus. L-affari Dreyfus kienet kien hemm dokument illi kien magħruf li kien dokument falz, hemmhekk jiġifieri Eco qed jimxi mal-istorja, u dan id-dokument kien suppost li jiżvela ċerti dettalji dwar manuvri militari min-naħa tal-Franċiżi u dan id-dokument ingħadda lill-Ġermaniżi. Dak kien żmien fejn il-Prussja mhux kienet m'hemmx Ġermanja maquda, ma il-Prussja u Franza kienu qegħdin l-Alleanza Prussjana u Franza kienu qegħdin fi gwerra ma' xulxin u kien akkużat li wetta dan l-att ta' tradiment ċertu wieħed Dreyfus, Alfred Dreyfus, illi kien ludi. U kienet fil-verità Dreyfus kien bniedem innoċenti li waħlu fih u sempliċement għaliex ma setawx għall-fatt illi hu kien ludi u kien tira fuq ir-rank ta' l-uffiċjali. Ovvjament l-istorja tkompli billi il-Simonini wara din il-froġa kollha li wetta l-affari Dreyfus u mbagħad jidħol f'kuntatt ma' l-Okrana illi kienet il-Polizija Sigrita Russa. وفي الفات الإيه هو من نحت الأكرانا اللي مينات دالينكا بيقو اللي يحلق دان الدوكومنت important بيش نهدو بكليكين البروتوكول اللي دوار المشيية لود the protocols of the elders of Zion ودان السيمونين اللي عايد اللي نيريا الموت كيفو سير نشيلو يحرج بشينا بزيت فلوس بش استايش بيه تحيطو فلوسو والكمنتا اللي تانت يجبوخ منها ما يكلو 2000 يحدم اكتر في الفيرتا الاكرانا مياش ستيا فمك السيكرت بوليس مش نيدو اكل بوليسيا سيكريتا تالزار تالروسيا مش ستيا فمك مش ستيا فسمبلشمنت بالفات اللي حتى طلبوا يبرودوشي دان الدوكومنت بارتكولاري اما eventualment حيوردناولو بيش يعمل بومبا في المترو تا باريجي اللي يمبعد فلاحر وك يسبيتشا الكتيب نقرة تا سبويلر زي سيمونيني letteralment jisplodi li n-nifsu ma din il-bomba jġifiri din l-irtirata li kien fessibu jħamil eventualment ma jwetta għad imma il-reperkussjonijiet ta' dak li kien għamil matul ħajtu jibqaw emmek xtaħt li jindawak konftit ma l-kidba ta' Umberto Eco u sibt sezzjoni fejn akkertu jikon ftit il-ħsibijiet u il-kurrenti li kienu għaddejjin f'dawk iż-żminijiet. Before he could approach Drummond, it seems, however, that Simonini was summoned by Hebuterne to his usual spot in the nave of Notre Dame. "Captain Simonini," he said, "some years ago I appointed you to incite a certain Taxil into a campaign against the Masons, one that would prove to be such a circus that it would rebound against the more vulgar opponents of Freemasonry. The men who guaranteed on your behalf that the enterprise would be kept under control was Abbé de la Piccola, to whom I entrusted a considerable amount of money. But it is now seems this Taxil is going too far, and since it was you who sent the Abbé to me, you must put pressure on him and on Taxil." At this point in his diary, Simonini admits to himself that his mind is a blank. He seems to remember that Abbé de la Piccola had to look after Taxil, but cannot recall appointing him to do any particular task. He remembers saying to Hebuterne only that he would deal with the matter. Then he told him that his present interest was in the Jews, and he was about to get in touch with Drummond and his friends. He was surprised to notice how favorably disposed Hebuterne was towards that group. Had he not emphasized repeatedly, Simonini asked him, that the government didn't want to be mixed up in anti-Jewish campaigns. "Things change, Captain," Hebuterne replied. "Until recently, you see, the Jews were either poor folk who lived in a ghetto, as they still do in Russia or in Rome, or they were great bankers, as here in France. The poor Jews were moneylenders or practicing medicine, but those who made their fortune financed the court and grew rich on loans to the king, supplying money for his wars. In this way, they always sided with power and didn't get mixed up in politics. And being interested in finance, they didn't get involved in industry. Then something happened that even we were slow in noticing. After the revolution, countries needed sums of money, much larger than the Jews could supply. And so they gradually lost their monopoly position over credit. Meanwhile, little by little, and only now we do realize this, the revolution had brought equality to all citizens, at least here in France, and the Jews, except for those poor folks still in the ghettos, now join the bourgeoisie. Not only the capitalist upper bourgeoisie, but also the petit bourgeoisie, that of the professions, the state authorities, and the army. Do you know how many Jewish officers there are today? More than you'd ever imagine. It's not just the army. The Jews are gradually working their way into the anarchist and communist underworld. Once upon a time, all good revolutionaries were anti-Jewish, because they were anti-capitalist, and the Jews were always allies of the government in power. But today it's fashionable to be a Jew d'opposition. And what was that man Marx, of whom our revolutionaries so often talk? He was a penniless bourgeois who lived off his aristocratic wife. And we cannot forget, for example, that all higher education is in their hands, from secondary school to the École de Haute Etude, and all the Paris theatres are in their hands, and most of the newspapers. Look at the Journal des Débats, the official journal of the Haute Banquet. U dikienet parti ċkejkna biex ittikom toma ta' dan il-ħtib, The Prague Symmetry, li jina nissuġġerilkom li taqraw, ċerti li jekk tibdewħ, ma tkunux tridu titilqoħ minn idejkom għaliex idaħħalkom f'diversi komplotti, wieħed għaddejjin, wieħed biex ngħidu hekk, dieħel ġol ieħor illi iżomkom taqraw tista' tgħid bla nifs sa l-aħħar paġna ta' dan il-ktieb. Infakarkom illi aħna programm ieħor kum magħkom bħallum ġimgħa, repetizzjoni ta' dan il-programm hija kull nhar ta' ġimgħa fis-sija nofs ta' nofsinhar kif ukoll il-ħadd fl-10 ta' filgħodu. Grazzi ħafna illi kontu magħna sakemm nerġgħu nintaqgħu insemmilkom.
Abbronzatissima sotto i raggi del sole, com'è bello sognare abbracciato con te. Abbronzatissima a due passi dal mare, com'è dolce sentirti respirare con me. Sulle labbra due dolcissime, un profumo di salsedine, sentirò per tutto il tempo di questa estate, d'amor, quando il viso tuo nerissimo tornerà di nuovo pallido. Questi giorni in riva al mare non potrò dimenticare. Abbronzatissima sotto i raggi del sole, a due passi dal mare, abbracciato con te.